Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio, program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini, dan kami program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio, program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook atau kontak langsung kami di 02943031 35 atau nomor lainnya 03994922 08. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang reaksi penahanan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat, harapan dan tantangan di tahun baru, pengamanan data, kisah inspirasi pendirian usaha, dan belajar bahasa melalui budaya.
SBS Sport adalah tujuan nomor satu bagi para fanatik olahraga. Bersepeda, olahraga motor, atletik dunia, dan lain-lain. Pergilah ke sbs.com.au/sport. Inside, pemenang acara Current Affair dari SBS yang tidak takut memperdebatkan topik yang tidak akan disinggung orang lain. Hari Selasa pukul 8.30 di SBS dan On Demand. Pernyataan Uluru dari Hati menguraikan jalan ke depan untuk mengakui warga Aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres dalam Konstitusi Australia. Dengarkan dan bacalah dalam bahasa Anda di sbs.com.au/uluru-statement.
Orang-orangnya menakjubkan dan dari berbagai negara. Deadline hari Selasa pukul 9.30 malam di SBS dan kapan saja di SBS On Demand.
SBS Audio.
Tekan play untuk mencocokkan gelombang pajak Anda.
Lihat澳大利亚, sudah siap belum?
SBS Chill. Chill.
SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
SBS Hindi upload karwata hai.
Far from the partisan politics.
Dengan berita dalam lebih dari 60 bahasa, musik yang sesuai dengan suasana hati Anda, dan podcast yang menawan menunggu ditemukan, unduh SBS Audio app atau kunjungi
sbs.com.au/audio.
SBS.
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 SBS Radio.
Nah, sebelum kita membuka atau mengawali perjumpaan kita ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan yaitu selamat tahun baru. Semoga di tahun baru ini kita semua selalu sehat, selalu aman, selalu damai, dan juga selalu berhasil tentunya. Untuk acara kita yang pertama, marilah kita simak bersama yaitu situasi atau reaksi dunia terhadap apa yang terjadi di Venezuela itu. Berikut rangkuman tersebut. Para pejabat tinggi Venezuela mengatakan mereka akan tetap bersatu di belakang Presiden Nicolas Maduro yang masih ditahan di New York setelah ditangkap dalam operasi militer Amerika Serikat pada akhir pekan lalu. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio telah membela aksi militer tersebut meskipun mendapat kritik keras dari dalam dan luar negeri. Berikut rangkuman selengkapnya. Pemimpin sementara Venezuela yang baru, Delcy Nancy Rodriguez menyerukan pembebasan segera Nicolas Maduro setelah pasukan Amerika Serikat menyerang Caracas pada Sabtu dini hari, membom target militer dan menangkap Presiden Maduro serta istrinya. Mahkamah Agung negara itu mengeluarkan putusan pada hari Minggu yang menunjuk Rodriguez sebagai presiden sementara selama 90 hari. Dalam pidato yang disiarkan di televisi pemerintah Venezuela, Rodriguez mengutuk penangkapan Maduro dan istrinya sebagai tindakan barbar. Ia mengatakan Dewan Pertahanan Negara telah diaktifkan dan Venezuela akan memberikan tanggapan resmi.
Everything within the Constitution, we learned it from the Commander Chavez in the face of adversities, in the face of coup d'etat, in the face of oil sabotages. We are ready to defend Venezuela. We are ready to defend our natural resources that must be for national development. The extremists who have promoted this armed aggression against our country, history, and justice will make them pay.
Menteri Pertahanan Venezuela, Jenderal Vladimir Padrino Lopez mengatakan, banyak anggota pengawal keamanan Nicolas Maduro tewas selama misi Amerika Serikat untuk menangkapnya. Lopez telah mengakui Rodriguez sebagai pemimpin sementara dan menggemakan seruannya untuk pembebasan negara, pembebasan segera Maduro dan istrinya. Ia mengatakan serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela merupakan ancaman terhadap stabilitas geopolitik.
We activate throughout the entire national geographic space an imperfect popular military police fusion, the complete operational readiness posture, in order to integrate the elements of the national power in the mission of confronting imperial aggression, forming a single combat block to ensure the freedom, independence, and sovereignty of the nation. This represents a serious threat against the global order. If today it is against Venezuela, tomorrow it can be against any state, any country.
President Donald Trump mengatakan, pemimpin baru Venezuela akan membayar harga yang mahal jika ia menolak untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat. Dalam wawancara telepon dengan The Atlantic, Trump mengatakan presiden sementara Venezuela dapat membayar apa yang ia sebut sebagai harga dalam tanda kutip lebih besar daripada Maduro jika ia tidak mendukung tujuan pemerintahannya, termasuk membuka akses investasi Amerika Serikat di cadangan minyak Venezuela. Sebelumnya, Presiden Trump mengatakan Amerika Serikat berencana untuk mengambil alih kendali Venezuela dan cadangan minyaknya yang besar dan menggunakan perusahaan swasta Amerika untuk berinvestasi dalam infrastruktur minyak.
We're not spending money. The oil companies are going to go in. They're going to spend money. We're going to take back the oil that frankly we should have taken back a long time ago. A lot of money is coming out of the ground. We're going to get reimbursed for all of that. We're going to get reimbursed for everything that we spend. What's going to happen with Venezuela, I think, over the next period of a year is going to be a great thing, and the people of Venezuela will be the biggest beneficiary.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio kemudian melunakkan komentar Presiden Trump dan menegaskan bahwa pemerintah Amerika Serikat akan menggunakan kendali atas industri minyak negara Amerika Serikat itu untuk memaksakan perubahan kebijakan.
Ultimately, this is not about securing the oil fields. This is about ensuring that no sanctioned oil can come in and out until they make changes to the governance of that entire industry. We have leverage. This leverage we are using and we intend to use. We started using already. You can see where they are running out of storage capacity. In a few weeks, they're going to have to start pumping oil unless they make changes.
Ia mengatakan kepada CBS bahwa Maduro akan diadili di Amerika Serikat dan mengatakan bahwa rakyat Venezuela pada akhirnya akan mendapat manfaat dari penggulingannya. Namun, para ahli hukum telah mempertanyakan legalitas operasi tersebut yang dilakukan tanpa persetujuan Kongres. Pemimpin minoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, telah bergabung dengan yang lain dalam mengkritik intervensi militer tersebut sebagai tindakan ilegal.
Maduro is a horrible, horrible person, but you don't treat lawlessness with other lawlessness. We have learned through the year when America tries to do regime change and nation building in this way, the American people pay the price in both blood and in dollars.
Menteri Luar Negeri Rubio menegaskan bahwa operasi tersebut dilakukan secara sah dan persetujuan Kongres tidak diperlukan.
It wasn't necessary because this is not an invasion. We didn't occupy a country. This was an arrest operation. This was a law enforcement operation. He was arrested on the ground in Venezuela by FBI agents.
Para pemimpin di seluruh dunia menanggapi operasi militer Amerika Serikat dengan beragam reaksi, mulai dari kecaman hingga dukungan. Israel, Ekuador, dan Argentina termasuk di antara negara-negara yang mengucapkan selamat kepada Presiden Trump atas tindakan tersebut, sementara Tiongkok, Rusia, Brasil, Chile, Meksiko, dan Spanyol bergabung dengan negara-negara lain dalam menyatakan keprihatinan serius atas kegagalan Amerika Serikat untuk mematuhi hukum internasional. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa melarang penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara manapun. Perdana Menteri Slovakia Robert Fico mengatakan operasi militer tersebut menunjukkan pengabaian total terhadap hukum.
Today, superpowers literally do whatever they want. They have completely erased the existence of international law and the necessity of complying with it. We can only watch in disbelief as elite American military units kidnap the president of the sovereign country of Venezuela.
Presiden Maduro ditahan di New York dan akan menghadapi dakwaan perdagangan narkoba dan senjata di pengadilan federal. Amerika Serikat menuduhnya sebagai, dalam tanda kutip, teroris narkoba. Tetapi Presiden Venezuela membantah tuduhan tersebut. Nah, demikian tadi rangkuman yang disusun oleh Angela Wade untuk SBS News dan yang diproduksi oleh Sri Dean untuk SBS Indonesia. Nah, itulah tadi tentang perkembangan terakhir dari situasi di Venezuela. Kita mengalih ke situasi di Indonesia. Maksud saya, di tahun baru ini tidak ada jeleknya kalau kita melakukan satu refleksi dan mengevaluasi apa yang telah kita capai dan apa yang terjadi sehingga kita dapat mengharapkan apa yang akan kita lakukan dan apa kira-kira yang akan menjadi masalah atau isu-isu yang masih perlu dibenahi itu, terutama di negara kita. Nah, untuk membicarakan masalah ini, kami mengundang Bapak Suprayitno, Ketua LKPK Provinsi Jawa Tengah atau Lembaga Konsultasi dan Perlindungan Konsumen itu. Selamat siang, Pak Suprayitno.
Selamat siang, Ibu Widri.
Selamat tahun baru, Bapak.
Ya, selamat tahun baru juga Ibu Dri. Semoga ke depan
lebih sukses ya.
Tetap semangat, sehat,
amin.
Putra, ya. Bahagia. Amin.
Ya. Nah, Pak Yed, dalam waktu yang sangat sempit ini saya akan melihat itu. Mungkin Pak Yed dapat memberikan tanggapan itu. Kalau kita lihat situasi di Indonesia misalnya atau di negara kita itu di tahun 2025 yang baru lalu itu, apakah kita sudah menuntaskan atau Indonesia itu sudah menuntaskan apa yang dicanangkan atau masih ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki atau ditingkatkan?
Oke, ya, terima kasih Ibu Sri. Jadi kalau kita bicara tentang Indonesia 2025 yang lalu, maka ada beberapa parameter yang bisa mungkin secara garis besar akan menyoroti di bidang ekonomi, politik, sosial, hukum, dan mungkin juga pendidikan karena ini sangat penting. Jadi kalau kita review tahun 2025 itu kalau di bidang ekonomi saya rasa masih stagnan, Bu Sri. Artinya pertumbuhan ekonomi berdasarkan Badan Pusat Statistik itu masih juga bertengger di angka 5% atau lebih sedikit lah, 5,02. Artinya dibandingkan dengan periode yang lalu, 2024, tidak ada kemajuan ekonomi yang signifikan untuk masyarakat atau perekonomian Indonesia. Kemudian kalau masalah politik ya. Masalah politik juga tampaknya itu kekuatan oligarki itu makin menggumpal ya, makin apa itu, makin besar karena sepertinya oposisi di Indonesia itu tidak ada lagi gitu loh. Sehingga yang berjalan itu akhirnya demokrasi terus terang saja itu agak terganggu gitu. Itu secara karakteristiknya ekonomi, politik, kemudian hukum ya. Hukum masih saja banyak kasus-kasus besar yang tertunda, Bisri. Tertunda penanganannya atau sepertinya lambat sekali, misalnya dalam kasus Pertamina itu. Sampai sekarang juga masih belum tuntas itu. Kemudian masalah tadi hukum ya, masalah pendidikan itu aduh cukup memprihatinkan karena berdasarkan hasil TKA atau tes kemampuan akademik untuk mengukur kemampuan para siswa di bidang literasi dan matematika khususnya itu pendidikan kita sangat-sangat tertinggal. Artinya kalau dilihat dari rata-rata nilai untuk matematika hanya 36 dari skor 100. Kemudian bahasa Inggris itu 24 gitu loh. Padahal bahasa Inggris di Indonesia itu sudah diajarkan dari sejak SMP, bahkan SD sudah diajarkan. Namun pada saat diadakan tes tadi ya, TKA ya, Fitri, tes kemampuan akademik secara nasional itu hasilnya jauh di bawah standar. Atau kalau bicara masalah tenaga kerja ini juga sangat memprihatinkan, Fitri, karena ke depan itu sepertinya tidak ada kepastian harapan untuk para generasi muda lah atau para tenaga kerja yang relatif umurnya masih muda-muda ini. Karena sekarang di Indonesia itu tidak ada lagi, hampir tidak ada lagi lah, katakan 90%, tidak ada lagi karyawan tetap. Jadi adanya itu karyawan dengan masa kontrak 6 bulan, 1 tahun, atau maksimal 2 tahun. Setelah itu PHK, artinya putus hubungan kerjanya dan tidak ada lagi kepastian mau bagaimana. Saya kira itu untuk refleksi lah tahun 2025 yang lalu, Bu Sri.
Nah, dari semuanya itu kira-kira kalau kita letakkan prioritas itu ya, itu jadi apa dulu yang perlu diprioritaskan pada tahun 2026 ini?
Oke, jadi di bidang hukum tahun 2026 ini kan mulai diterapkan KUHP dan KUHAP, kitab hukum acaranya itu mulai 2 Januari kemarin, Bu Sri. Jadi KUHP yang lama tinggalan Belanda itu sudah ditinggalkan. Kita memasuki produk hukum buatan Indonesia sendiri. Namun tampaknya masih banyak yang nantinya diuji materi ya, judicial review di Mahkamah Konstitusi, karena ada hal-hal yang mestinya itu merupakan urusan privat menjadi urusan negara gitu loh, seperti kumpul kebu gitu kan, nantinya kan bisa dipidana gitu. Dan itu masih banyak yang lainnya lah. Kalau untuk 2026, saya rasa nanti juga akan tough gitu loh. Artinya untuk ekonomi juga kisarannya pada 5%. Karena saya melihat tidak ada pergerakan ekonomi yang sifatnya itu secara struktural itu, umpamanya dari kekuatan ekspornya itu tidak lagi mengandalkan industri ekstraksi semacam kayak nikel, timah dan sebagainya, batu bara gitu. Jadi kalau untuk hal yang mendesak perlu diperbaiki di 2026, tapi sifatnya jangka panjang, artinya nanti di jangka panjang baru kita akan mendapatkan perbaikan itu ya di bidang pendidikan gitu. Jadi pendidikan menurut saya ini benar-benar warning. Jadi boleh dikatakan ya udah lampu merah, bukan lagi lampu kuning gitu. Jadi kalau tidak ada usaha yang sistematis dan progresif secara revolusioner, mungkin Indonesia akan semakin tertinggal. Itu sih menurut pandangan saya, Bisri.
Nah, dalam bidang pendidikan itu biasanya kan ada 2 atau 3 mungkin ya, yaitu anak didik itu sendiri, guru itu sendiri, dan juga pendukung pendidikan. Maksud saya pendukung itu ya ada kebijakan-kebijakan pangan dan sebagainya, infrastrukturnya bagaimana dan sebagainya itu. Nah, di sini ini apa yang diperlukan itu? Tadi disebut kurikulum misalkan. Kurikulum kita kan sudah mempunyai kurikulum nasional pada waktu itu. Ya. Nah, ya. Itu sejauh mana penerapannya misalnya secara ringkas ini, Pak?
Ya, penerapannya menurut saya untuk pendidikan itu kan harusnya mengeksplor ya. Mengeksplor dan meningkatkan logika dan rasionalitas itu. Nah, pendidikan di Indonesia itu tampaknya berjalan linier. Jadi seperti kayak menghafal, itu memang bagus gitu loh nilainya. Tapi kalau sudah berhadapan dengan logika atau rasio seperti matematika, itu menjadi sangat-sangat tumpul. Artinya rendah sekali kemampuan matematika anak-anak Indonesia. Padahal kan kemampuan berhitung, keterampilan berhitung, ini menjadi fondamen bagi ilmu-ilmu yang lainnya gitu loh. Karena fisika umpamanya, kimia, biologi, tanpa fondasi hitung-hitungan yang terampil gitu, Putri. Tanpa matematika yang kuat itu pasti juga akan gagal gitu loh. Karena semua ilmu eksak itu basisnya ya di dalamnya itu pasti menghitung gitu. Nah, di Indonesia saat ini mungkin ini persoalan yang kronis gitu loh, menahun. Artinya pendidikan matematika itu sampai sekarang itu belum berhasil gitu. Menciptakan satu siswa yang terampil berhitung itu sampai sekarang itu belum bisa, bahkan sepertinya dengan dihilangkannya UN, ujian negara, itu kan semangat belajarnya jadi rendah gitu loh. Nah, ini menunjukkan hasil PKA, tes kemampuan akademik, kan ini menunjukkan kemampuan berhitung dan semangat belajar itu turun gitu. Saya kira ini yang perlu diperbaiki.
Secara cepat.
Mungkin kurikulumnya dan SDM kemudian itu.
Terima kasih sekali Pak Suprayitno. Ini karena waktunya sudah habis. Jadi kalau saya menangkap dari apa yang dijelaskan oleh Pak Suprayitno, terutama yang berkenaan dengan bidang edukasi itu tadi, itu mungkin masalah literasi dan numerasi itu yang harus ditingkatkan karena itu sebagai dasar. Jadi mulai dari kecil itu. Sebelum kita berbicara tentang hitung-hitungan matematika itu. Terima kasih sekali Pak Suprayitno dan sampai jumpa Bapak di lain kesempatan.
Terima kasih juga.
Jadikan sbs.com.au/indonesian sebagai rumah online Anda. Dapatkan berita terkini, peristiwa terkini, dan hiburan di sbs.com.au/indonesian. Anda suka mendengarkan SBS Indonesian? Lanjutkan percakapan di halaman Facebook kami. Like kami dan bagikan pemikiran Anda. SBS Indonesian di Facebook. Pastikan Anda mendapatkan gambaran lengkap, bukan hanya apa yang diberikan media sosial kepada Anda. Temukan semua berita dan cerita kami di situs web SBS Indonesian. Tandai sbs.com.au/Indonesian di peramban atau browser web Anda hari ini.
Nah, itulah tadi penjelasan dari Bapak Suprayitno mengenai apa yang telah dicapai oleh Indonesia pada tahun 2025 itu dan kira-kira prioritas apa yang perlu diberikan untuk kemajuan negara dan bangsa pada tahun 2026. Nah, kita mengalih ke acara yang selanjutnya. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang kaula muda Indonesia yang pada waktu itu mengunjungi Melbourne dan rupanya dia adalah seorang pengusaha. Dan pada pertemuan kami yang pertama itu saya begitu tertarik dengan cerita beliau. Berikut ada sekelumit dari bagaimana Mbak, saya panggil Mbak karena memang masih muda sekali, bagaimana Mbak Jonathan McIntosh itu yang hidupnya itu katakanlah di Amerika dan di Indonesia itu merintis usahanya dalam mendirikan No Paper Apps itu untuk membantu para pengusaha, terutama pengusaha kecil di Indonesia. Nah, apa tadinya atau bagaimana tadinya dia dapat sukses dalam usahanya itu? Berikut wawancara kami. Tadinya apa sih yang mendorong Mbak Jonathan membentuk atau apa mendirikan OPPRF ini?
Seperti yang aku bilang gitu ya, aku S1 S2 di Amerika. Sebenarnya S2 itu saat-saat aku yang cukup struggling, Bu. Karena keluarga aku punya bisnis di Indonesia dan mamaku yang came from nothing ya, bikin bisnis yang cukup berhasil di Indonesia, she took pride in it dan dia pengen aku nerusin. Cuma aku pengen jadi perempuan pertama di keluargaku yang lulus sekolah dan lulus S2. Aku bilang ke mamaku, aku gak akan balik ma gitu, aku pengen S2 selesain dulu. Lalu kita berdua karena sama-sama keras ya, mamaku bilang ya udah terserah kamu, tapi aku gak mau bayarin, kamu hidup aja sendiri di negara orang. Mungkin aku cuma punya uang $100 apa berapa, itu yang aku benar-benar kayak, wah gimana ya aku bayar uang sekolah, gimana ya aku bayar apartmenku dan lain-lain, gimana ya aku hidup gitu. Akhirnya aku punya bakery Bu di Amerika. Aku punya bakery karena aku tahu aku bisa baking dan aku udah berapa kali sebenarnya jualan buat fundraising karena aku maraton. Maraton untuk cancer, mamaku ada cancer waktu itu. Lalu akhirnya mulailah aku berjualan dengan bakery ini selama setahun lebih yang sangat susah Bu. Sangat susah, kayak sistemnya juga gak cukup. Aku harus pagi-pagi belanja ke pasar gitu, aku sambil kuliah. Nah itu Bu, benar-benar cuma kayak ya ada uang berapa aku gulirin gitu, aku PO sampai akhirnya aku masukin ke kafe-kafe dan lain-lain, aku harus rental kitchen gitu. Jadi beneran cuma dari situ, itu aku struggling banget sih, kayak aku gak bisa tidur, cuma tidur berapa jam gitu kan, karena harus belajar dan kuliah dan segala macam gitu. Itu yang menurut aku kayak, ah aku gak akan lupain ini gitu loh. Tapi aku lulus, dan keuntungan itu bisa bayar uang sekolahku, cuma aku kayak, kayaknya aku gak pengen deh jalanin bakery lagi gitu. Dan karena aku bidangnya finance, dan akhirnya aku computer science, aku lanjutin kerja di investment, terus aku kerja di startup. Dan setelah 10 tahun aku kerja di startup sebagai machine learning product lead, terus aku balik ke Indo, lah kok problemnya masih sama yang aku alamin gitu. Itu mungkin yang bikin aku tuh kayak, kayaknya it's time for me untuk bangun sesuatu yang bisa bantu orang lain. Jadi di situ.
Hanya satu kata yang dapat saya berikan, hebat. Ini kan karena kemauan kan? Nah, apakah pengalaman ini juga dicantumkan atau diberitahukan dalam presentasi atau mungkin di paper itu sendiri sehingga orang yang membacanya itu mengerti dan terinspirasi, Mbak?
Kayaknya kalau di paper sendiri enggak ya Bu ya. Tapi aku sering keliling. Aku tuh kalau ke, karena aku masih tinggal di Amerika, setengah tahun di Amerika, setengah tahun di Indonesia, tapi aku selalu keliling dan aku selalu ngobrol sama merchant-merchantku, kisah mereka tuh gimana, apalagi yang bisa aku bantu, dan aku juga sharing kehidupanku dan lain-lain gitu. Mungkin dari situ juga makanya kita grow ya Bu ya, yang tadi aku bilang, akhirnya karena sama-sama berasa, oh kamu ngerti yang aku rasain, akhirnya dia kenalin ke temennya untuk pakai wallpaper dan lain-lain. Jadi kita selalu, mungkin dari situ sih, itu yang dari grassrootnya ya, yang kita pengen. Ya emang kita juga ngebantu, tapi ada sisi bisnisnya, karena kan kita, menurut aku salah satu benefit yang aku dapatkan juga adalah aku kerja lama di Amerika, aku juga banyak koneksi secara investor, secara lain-lain, dan investor kita mancanegara, dari US, dari Eropa, dari Jepang, dan dari Singapura gitu. Itu menurutku sesuatu yang jarang juga didapetin, opportunity seperti itu gitu kan. Itu yang aku pengen mungkin ke depannya kalau kita udah makin maju, sesuatu yang aku bisa bantuin ke yang lain gitu. Aku juga kadang mentorin founder-founder lain sih.
Ini berarti bidang lain ya Mbak ya, artinya itu bidang motivasi kan itu jadinya. Ya.
Tidak mau masuk nah, ke dunia motivasi ya.
Tidak apa-apa, tapi tadi dikatakan bahwa investornya itu justru dari mancanegara. Bagaimana itu caranya merintis dan untuk menarik mereka-mereka itu?
Aku kerja di Amerika 10 tahun ya, benar-benar dari bawah banget. Sampai aku ngelit produk, sampai aku dipercaya, sampai aku tuh bantu CEO-ku untuk pitching ke investor dan lain-lain. Ini mungkin yang aku ngerasa, aku gak pernah mikirin seberapa banyak effort yang aku lakukan pada saat aku kerja. Aku cuma ngejalanin aja karena menurut aku, ya aku pengen tahu, aku pengen dapat pengalaman. Jadi aku gak hitung-hitung gitu loh kayak jam kerjaku atau gimana. Tapi karena semua effort yang aku pelan-pelan tumpuk selama 10 tahun, itu yang akhirnya orang tuh tahu gitu loh kalau Hama Juan pasti... pasti dia akan mencoba terbaik gitu. Jadi investor aku tuh kenalnya dari aku kerja dulu, dari network yang aku udah bangun di Amerika. Lalu pada saat aku bangun no paper, mereka invest, mereka bilang ke temennya, kamu mau masuk juga enggak gitu. Itu sih yang menurut aku enggak ada sesuatu yang overnight ya.
Ini memang semua ini kan dipersingkat ya tadi ya, artinya itu diambil intinya-intinya saja. Tapi seperti kata Mbak Jonathan sendiri bahwa semua itu dirintis dari awal. Sukses untuk O'Paper dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Thank you.
SBS.
This is SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, sekali lagi untuk dengar ulang di podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Dan apabila Anda ingin memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat menyampaikannya kepada kami lewat Facebook atau email ke indonesian.program@sbs.com.au. Nah, rupanya tamu kami yang berikutnya sudah ada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan beliau, yaitu Bapak Muhammad Iqbal. Selamat siang, Pak Muhammad Iqbal. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang, Pak Muhammad. Bisa dengar saya sekarang?
Ya, bisa, Bu.
Terima kasih. Terima kasih sekali. Karena ini pertemuan atau perjumpaan kita yang pertama kali dalam tahun ini, maka saya ucapkan selamat tahun baru dan semoga di tahun baru ini Pak Muhammad Iqbal yang saat ini sedang merampungkan studinya dalam bidang data science itu ya, supaya segera selesai begitu. Nah, kalau saya panggil Pak, saya itu jadi bingung ini. Kalau panggil Pak terlalu jauh sekali. Jadi mungkin saya kembali ke Mas Muhammad saja ya,
Iqbal.
Ya, supaya lidahnya ini tidak terseok-seok begitu ibaratnya. Jadi, Mas Muhammad, salah satu masalah atau isu yang masih harus diperhatikan atau merupakan tugas dari siapapun juga, yaitu masalah cyber security itu diantaranya. Nah, karena memang bidang Mas Iqbal itu juga dekat sekali, karena cyber security terutamanya adalah kalau kita kaitkan dengan apa yang dipelajari atau ditekuni, itu kan masalah pengamanan data. Jadi menurut Mas Iqbal sendiri selama ini, apa sih yang menjadi terutamanya yang sangat-sangat perlu diperhatikan itu kalau kita berbicara tentang keamanan siber dan juga keamanan data itu misalnya?
Baik, Bu. Oh ya, terima kasih banyak Ibu Sri buat waktu dan kesempatannya, dan ya amin, semoga doanya juga bisa membantu menyelesaikan studi saya. Kita kembali ke topiknya ya, Bu. Mungkin awal-awal saya mau bilang maksudnya saya fokusnya lebih ke bagian data gitu ya mungkin, tapi banyak juga kata yang Ibu bilang tadi tentang security-nya gitu, tentang data privacy-nya gitu, belajar juga. Mungkin yang paling saya bilang bisa paling harus diperhatikan untuk semua orang nih gitu. Kita kan semua juga udah pakai teknologi. Kita mungkin harus lebih sering aware kali Bu ya. Maksudnya ketika kita buka website, contohnya misalnya buka website ataupun aplikasi yang ada di smartphone kita, kita harus mulai lebih sadar dan lebih aware bahwa data itu banyak dikumpulkan oleh aplikasi-aplikasi dan website yang mana kadang itu tidak, sebenarnya itu bisa berbahaya buat kita tapi kita tidak sadar gitu, karena kayak kita mikirnya kayak oh ya udah ini aplikasi atau websitenya kayak oh aman, mereka cuma minta data ini doang gitu. Padahal sebenarnya banyak hal-hal yang harus lebih diperhatikan lagi, karena ya banyak kasus juga, misalnya secara panjangnya banyak kasus juga yang kayak data leaks atau di Australia atau Indonesia gitu. Itu juga jadi salah satu yang harus jadi perhatian lebih lah gitu.
Benar ini, Mas. Benar, karena memang waktunya ini sangat sempit sekali. Jadi saya akan mengambil kesempatan ini. Kita jeda untuk beberapa detik saja, setengah menit, Mas. Supaya saya tidak ketinggalan dengan tugas kami untuk promo ini.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.
Mas Iqbal, kita kembali lagi ya. Jadi,
iya, Bu.
Jadi dalam kasus itu, di situ ini apa yang harus diprioritaskan?
Yang pertama mungkin saya mau bikin buat yang lebih sederhana. Mungkin yang pertama adalah ketika kita masuk ke website, misalnya website webpage gitu, mungkin banyak website yang sudah ada pilihannya. Kita ada kayak, oh kita mau accept all cookies atau reject all. Kalau saya sendiri sih, apa ya, cara mudahnya adalah selalu reject all. Jadi selalu kayak, oh ya udah, kita punya effort untuk kayak ya udah data-data yang emang dibutuhin aja untuk website itu. Jadi kayak kita nggak ngasih data berlebih untuk website itu. Satu itu. Yang kedua, kita cek lagi misalnya ini aplikasi sih Bu yang lebih sering mengkhawatirkan. Soalnya kayak misalnya kayak, kok kalkulator butuh lokasi saya gitu. Misalnya kayak, oh kok kalkulator butuh akses ke kontak saya. Itu kan kadang-kadang misalnya aplikasi kayak kamera, kenapa dia butuh kontak gitu. Bahkan mungkin kayak, oh kamera memang butuh location biar tahu location-nya gitu. Cuman coba kalau saya lebih suka, oke okay, saya atau saran teman-teman saya juga kayak, coba dievaluasi lagi akses apa yang kita, akses data apa yang kita kasih ke aplikasi dan website gitu. Kalau bisa sih dibuat aja kayak, oh mereka cuma bisa akses data kita ketika emang kita pakai aplikasinya aja gitu.
Memang sering sekali ya, misalkan kalau misalkan saya ingin mengetahui sesuatu ke Google misalkan, terus mereka atau ke laman siapa begitu misalkan suatu tulisan atau apa, memang sering kan kadang-kadang terus maksud saya itu terus tiba-tiba keluar itu dialog box-nya yang mengatakan oh ini ada cookies-nya mau atau tidak kan begitu kan.
Ya, nah, betul Bu
Hana. Saya memang saya pikir wah saya ini kok seperti orang ketinggalan zaman saja, padahal itu kan tidak apa-apa. Nah, seringnya saya memang menolaknya begitu loh. Jadi apa ya? Kadang-kadang kita merasa toh, loh, memangnya aku nggak tahu ini kan begitu? Kan itu kan lumrah, itu kan biasa selalu ditanyakan. Nah, tapi memang sebagian besarnya saya akan selalu tidak saat ini atau tidak itu selalu begitu. Tapi rupanya ini yang memang perlu kita perhatikan. Tapi bagaimana kita bisa memilihnya itu, Mas?
Oh ya, sebenarnya bagus Bu, malah harus misalnya kayak kita nggak ngerti ataupun kayak kita belum punya waktu untuk bacanya, kayak ya udah tolak aja gitu semuanya gitu. Jadi kayak kita dengan secara sadar tidak memberikan data-data lebih lain kayak gitu yang sebenarnya bisa cukup berbahaya. Terus bagaimana kita biar lebih bisa paham gitu? Mungkin kayak ketika emang pop-up itu muncul, ya coba dibaca lagi. Misalnya kadang-kadang misalnya kayak untuk beberapa webpage yang sudah bagus lah misalnya gitu, dia sudah memberikan kayak, oh ketika cookies tambahan ini tuh untuk apa? Misalnya kayak, oh untuk marketing kah? Atau untuk personalize misalnya kan kayak gitu. Tapi dan kalau misalnya webpage-nya bagusnya kayak universitas atau institusi, mereka bakal kasih tahu apakah
pengumpulan data ini,
pengumpulan data ini tuh dikasih ke third party, misalnya orang kayak party lain kayak ataupun perusahaan lain gitu. Jadi kayak kalau emang mungkin kayak oh tidak ada waktu atau emang pengen cepet-cepet baca artikel mungkin atau butuh infonya, ya baiknya misalnya best practice-nya ya udah tolak semua. Tapi kalau memang pengen lebih aware, misalnya ini emang bagus best practice juga kayak oh, coba luangin kayak 10-20 detik kayak coba dibaca dikit gitu. Jadi kan makin lama makin familiar, bisa makin oh saya
bisa memilah-milah itu maksudnya begitu.
Iya. Tapi best practice-nya kayak oh, ya udah tolak semua aja gitu sih Bu.
Itu secara randomnya itu begitu, acak itu begitu. Nah sekarang masalahnya Mas, walaupun kita melakukan demikian, tapi karena seperti scam dan sebagainya atau apa? pencurian data dan sebagainya itu sebenarnya kan sudah lama terjadi, cuma kita tidak sadar kan begitu kan. Dan kita kan selalu memberikan data kita kepada, oh apa saja harus ada data. Masuk rumah sakit ditanya ini. Yang lain-lainnya juga untuk beli apa kadang-kadang juga begitu. Sekarang kan kebanyakan para pedagang itu kan mengatakan, oh are you our member kan begitu. Dengan diiming-imingi bahwa kalau kita menjadi anggota atau dalam klub tersebut itu kita akan mendapatkan diskon atau pengurangan harga kan begitu. Nah, jadi itu bagaimana caranya kita mengatasinya?
Kalau saya bisa bilang praktisnya ada dua sih, Bu. Mungkin satu secara emosional kali, Bu, ya. Saya ketika dia bilang pasti kayak tadi misalnya kita belanja, oh kalau menjadi member dapat diskon nih 10%, 15% atau ngumpulin poin nanti bisa tukar apa gitu. Kalau misalnya dirasa terlalu maksain, misalnya kayak mereka terlalu memaksa atau kayaknya nggak pengen daftar, ya di detik itu misalnya kayak ya udah putuskan kayak ya udah nggak usah daftar juga nggak apa-apa gitu, 10-15% misalnya ya udah gitu.
Jadi terus ketika kita menggunakan insting itu, intuisi.
Ya secara aja kita kayak
seolah-olah gitu. Tapi Mas, mengingat bahwa adanya keterkaitan antara instansi satu dengan instansi yang lain itu, terutama kalau instansi pemerintah juga toh, itu kan pasti kan saling berkelindan kan itu data-data tersebut itu. Padahal ini ringkasnya ya karena waktu yang sangat sempit. Padahal akhir-akhir ini kita kan sering mendengar itu, oh ini kecolongan data, oh ini lagi ada peretasan di sini di sana, padahal itu merupakan suatu institusi atau instansi yang besar, perusahaan yang besar misalkan. Jadi nah, di mana ini kedudukan kita atau kedudukan kami sebagai orang awam itu misalnya?
Iya, bakal bisa jadi apa ya, bisa bilang ya Bu ya, misalnya jadi dilema atau ironi mungkin Bu ya, maksudnya kayak institusi besar atau institusi yang ternama, tapi
itu bisa diretas.
Masih tetap bisa diretas dan maksudnya manusiawi juga, maksudnya mereka kan tetap diretas oleh orang-orang yang emang berkompeten juga. Mungkin kalau aku saya bisa bilang itu Bu, kayak salah satu cara praktisnya itu, kalau kita lihat di Google, misalnya di email kita, nanti ada suatu konfigurasi, kita bisa lihat misalnya akun email kita ini masuk ke terasosiasi ke aplikasi apa aja, website apa saja gitu. Terus kalau misalnya itu terlalu email, itu agak terlalu harus explore gitu. Cuman yang saya tahu itu Bu, di sini misalnya kayak di Australia misalnya, di beberapa library itu ada kayak kegiatan IT support gitu misalnya gitu, dari orang-orang library-nya gitu. Jadi kayak mungkin bisa reach out ke beberapa instansi yang terdekat, library ataupun instansi yang emang untuk membantu IT, scam IT gitu. Mereka sangat, saya lihat banyak programnya kayak gitu.
Ya, itu bagi katakanlah orang-orang yang berpendidikan tinggi kan. Tapi orang-orang yang berpendidikan tinggi saja kadang-kadang aduh, ya itu tadi karena waktu dan sebagainya, itu bisa saja itu menjadi lena. Jadi saya membayangkannya bagaimana dengan ini ya orang-orang masyarakat umum itu yang memang mereka itu hanya sekedar untuk mencari data atau mencari informasi tapi untuk kepentingan pribadi. Mungkin kita bisa lanjutkan itu Mas di lain kesempatan ini. Ini karena ini menarik sekali dan mungkin kita bisa masuk juga ke bukan saja pengamanan data, terutama data pribadi, tapi juga ke masalah pengamanan siber itu tadi. Mas Iqbal, terima kasih sekali dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Terima kasih kembali, Bu.
Nah, rupanya waktu telah menjelang, jadi sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa kita akan mengudara kembali pada hari Rabu nanti pada jam dan gelombang yang sama. Selamat siang dan sekali lagi selamat tahun baru.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.